Takže dobré dopoledne, všechny vás moc zdravím, jsem potěšena tady tím návalem, takže je vidět, že téma vás zajímá, že to je něco, s čím se možná jako maminky a tatínkové potýkáte. Možná, že s mnohými z vás už jsem se tady potkala, nicméně krátce na úvod jenom takové představení, že proč jsem asi tady, pracuji v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně, takže ty problémy a radosti rodičů je taková moje každodenní práce a radost a starost, ale zároveň jsem taky společně s mým mužem, jsme rodiči tří dnes už dospělých dětí, takže to rodičovství je něco, co se mě taky dotýká úplně přímo mého života. Takže to, co vám budu povídat, souvisí teda jak ze zkušeností, tak i s tou poradenskou praxí. To, že tady jsou děti a že budou takhle různě broukat, tak buďte klidné, vůbec mi to nevadí. Budu se snažit to umluvit. A budeme zhruba tak asi 3/4 hodinku bych se pokusila tedy teď hovořit a potom určitě chci nechat prostor na diskuzi a dotazy, abyste se mohli ptát. To téma hranic je, zdá se pro vás aktuální a je to taky něco, co různě řešíme. A já bych možná na úvod k tomu řekla, že skutečně to stanovení hranic nás jako rodičů vlastně se odvíjí už od toho, jak skutečně, řekla bych, stojíme pevně na svých nohou a jak jsme opravdu pevné osobnosti, jak jsme na tom i ze sebepřijetím, protože se ukazuje, že rodič, který sám sobě příliš nevěří a nestojí pevně na svých nohou, tak právě v té rovině těch hranic mívá někdy problémy, že je vlastně, jak je sám nejistý, tak je vlastně obtížně nastavuje i těm dětem. Takže i to bezpodmínečné přijetí sama sebe, jako ženy, jako matky, je vlastně hodně důležité vůbec proto, aby jsme to dokázali nastavovat i těm dětem. Někde jsem si obsala v nějaké knize o hranicích, těch knih o hranicích je víc, tak někde se mi líbila taková věta, že kdo si nevymezí hranice, bude poddajným otrokem, před kterým děti nemají respekt. Tak to je, to člověka úplně vyděsí. Ale pravdou je, a musím říct, že to je moje časté poradenské téma, ty hranice, a že skutečně někdy ty děti si z těch rodičů ty otroky udělají. Možná, že mnohé z vás jste četli knihu Malý tyran od paní Prekopové, která taky vlastně s tím souvisí. Tak někdy taky se ukazuje, že my rodiče, vlastně je to tak, řekla bych, do toho rodičovství úplně vepsáno, že chceme pro ty naše děti to nejlepší. A to tak prostě je, samozřejmě, že to rodičovství v sobě nese, je to ten princip toho darování, skutečně toho sebedarování v tom rodičovství, mateřství i otcovství. Čili opravdu to tak v nás je, že chceme pro ty naše děti to nejlepší. Mimochodem je to taky princip mnoha reklam, ať už je to na nějaký plinky nebo na cokoliv, že vlastně chcete pro vaše děti to nejlepší a tím pádem kupte zrovna tyto pleny nebo kupte mu tyto sušenky nebo kupte mu tuhle dětskou výživu. A někdy právě máme pocit, že když chceme být ti hodní rodiče, že se to jakoby neslučuje s tím, aby jsme těm dětem dávali hranice. Že se toho tak trošku bojíme, že máme pocit, že jakmile mu začnu něco přikazovat nebo zakazovat, tak vlastně nejsem ten dobrý rodič. Takže to je takový můj apel na úvod, abyste se toho nebáli, že skutečně vymezovat hranice dětem je něco, co souvisí s dobrým rodičovstvím. Že dobrý rodič je ten, který umí dobře nastavit hranice svému dítěti. Když se zamýšlíme nad těmi různými chybami, které ve výchově děláme, a samozřejmě, že je prostě děláme, protože to rodičovství, jak já říkám, je nejtěžší řemeslo. A je to vlastně něco, co se pořád učíme, protože pořád nám ty děti rostou a sotva se naučíte být rodičem ročního dítěte, ejhle, už vám vyroste a už má 2 roky. A pořád se vlastně v tom rodičovství učíme nové věci. A je to, to vymezování hranic je skutečně trvalý proces. Protože jiná je to, když máte takovýhle broučky a batolátka, jako jsou tady, když máte děti mladšího školního věku, úplně jinak budete vymezovat hranice dítěti v období dospívání. Ale čili je to dobré si uvědomit, že to je trvalý proces, ale že tak, jak se nám to podaří nastavit ten princip už v tom období raného dětství, že vlastně se ukazuje, že to potom jako přináší dobrý užitek dál a dál. K tomu se ještě dostaneme. Když mluvím o těch chybách ve výchově, které tady někdy samozřejmě děláme, tak je dobré si taky uvědomit, a mnohdy to bývá i partnerský konflikt, jak jsme se vypořádali s tou vlastní historií. Povídat si s manželem, s partnerem o tom, jak vlastně ty výchovní styly byly v těch našich původních rodinách. Protože přestože si to uvědomujeme, že třeba něco bylo špatně, tak ale taky přece jenom jsme tím nějak ovlivněni. Čili hodně je dobré si povídat o tom, jaká vlastně byla ta výchova u nás doma. Protože někdo, kdo byl vychovaný velmi tvrdou a striktní rukou rodičovskou, samozřejmě, že nechce stejnou chybu opakovat, ale zase se to mnohdy překlopí do toho druhého extrému, že právě je velmi benevolentní a bojí se nastavit ty hranice těm svým dětem. Čili jaké hranice byly nastavované mně, jak to vlastně bylo u nás? Protože pokud máte třeba s manželem kvůli tomu konflikt, tak tam může být jedna z příčin, že prostě ty vzorce jsme v těch původních výchovních stylech měli rozdílné. Čili jaký byly u nás hranice, za co mě rodiče trestali a případně jak mě trestali? Velmi často někteří tatínkové říkají, mě doma řezali a neuškodilo mi to, tak já budu řezat svoje děti taky. Tak se s tím někdy tak můžeme setkávat, že právě je to něco, co nás potom ovlivňuje dál. Čili je dobré o tomhletom si povídat, obzvlášť když chceme sladit ty výchovné styly, aby jsme byli ve výchově s manželem jednotní. Co myslíte, v jakém věku je potřeba začít dítěti ty hranice nastavovat? Od půl roku tady někdo říká?
Za zástupku ne.
Od narození.
Od
roka. Od roka. Tak.
Já myslím, že od té doby, co se začne pohybovat, ale likvidovat toho napadne.
Ano, je to, samozřejmě, že to nemůžeme přesně říct, tak dneska je mu 6 měsíců, tak od dneška teda začneme ty hranice. Úplně to takhle není, ale je to přesně v té situaci, kdy to dítě začne už jakoby vnímat, že tím svým chováním způsobuje nějakou vaši reakci. Začne ječet a ví, že ta maminka přijde. A už ví, že tenhle mechanismus funguje. Samozřejmě, že to tak je správně, že zase je to něco, co je vepsáno do toho miminka, že tím pláčem nám avizuje, že něco potřebuje a my k němu přicházíme. Ale jistě si u všech svých dětiček vzpomínáte na jednou tu situaci, kdy jste si uvědomili, aha, on vlastně nic nepotřebuje a jenom začne kňučet a čeká, že maminka přijde. Čili skutečně je to, může to být třeba už kolem toho půl roku, ale zase, jak jste říkali, může to být i kolem toho roku, kdy už začne se pohybovat po bytě a vy mu jasně musíte říkat, že ne, 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 na tohle to nešahej, nebo na zásuvku nešahej, nebo tohle to neber. Teď bychom si řekli pár takových základních pravidel, čili ten věk je skutečně... Řekla bych, že v roce je ta nejpozdější hranice, kdyby bylo dobré začít. U některých dětí to může být už dřív. Právě tak, jak vlastně vnímáte, že reagujete vy na ty jeho avíza. Jak už jsem řekla, je to trvalý proces, je to skutečně něco, co v průběhu rodičovství se učíme a děláme stále. Já už jsem dneska dokonce i pozice tchýně, to znamená, že já už se taky učím zase, jaké hranice budu mít já a jaké budu dávat teda svému synovi a jeho ženě. Čili je to skutečně trvalý proces. Furt, není to něco, co bychom měli jako jednou provždy hotové. Co je potřeba, abychom už od toho raného věku, už kolem toho roku, jak jste tady říkali, kdy taky dítě už začíná mnohem víc vnímat i naše slovní povely nebo pokyny, to, co mu sdělujeme slovy, abychom to skutečně tomu dítěti říkali jasně. Vy jste tady krásně uvedla příklad ze zásuvkou.
Markéta, co máme nyní?
Markéta s miminkem. Jo. Čili, abychom dítěti to dávali jako jasné sdělení, aby se nedělalo to, že se mnohdy na dítě jenom pokřikujou povaly. To je dost často takové, co třeba vidím na dětských hřištích, že maminky si tam někde povídají a teď jenom takhle na dálku pokřikujou nějaký povaly na ty děti. No to vůbec ty děti nemůžou vnímat, že teda se jim něco sděluje. Čili skutečně chci-li dítěti dát jasné sdělení a jasně ho učit rozlišovat, které je to vhodné a nevhodné chování, musí to být pro něho jasné sdělení. A co je tady, když mluvím o tom jasném sdělení, co je velmi důležité? A to je často možná víc chyba nás žen než mužů, abychom měli v jednotě slova a gesta. To znamená, když tomu dítěti něco říkám, aby tomu skutečně rozumělo, aby to bylo v jednotě. Víte, když se mluví o komunikaci, to taky je zajímavé téma přednášky komunikace, že víme, že vlastně verbální komunikace, čili slova, to, co říkáme, je pouze 30% komunikace. 70% komunikace je to další k tomu. To znamená, jak se při tom tváříme, jaká děláme gesta, jaký máme postoj těla, jakým tónem hlasu to sdělujeme. Čili to dítě už ve věku kolem toho roku, kdy ještě třeba mnohým slovům nerozumí, ale velmi dobře z intonace vašeho hlasu vnímá, jestli jako mu to říkáte důrazně, že něco ne, jestli se na něho i trochu zamračíte, anebo jestli naopak úsměvem nebo něčím dáte najevo, že potvrzujete, že tohle chování nebo tohle to je správný. Ta intonace hlasu je velmi důležitá a zase musím říct, že to je věc, kterou často poradně potkávám, že vlastně maminka sděluje dítěti negativní informaci, ale sděluje jemu ji velmi laskavě a příjemně. Například: ale pusinko, to přece nemůžeš. Dítě šahá do zásuvky, jo, například. Tady máme krásně, vy jste nám pomohla, že jste vymyslela tu zásuvku. A, takže ve chvíli, kdy mu maminka řekne: ale pusinko, to přece nemůžeš, tak to je nesrozumitelná informace pro to dítě. Protože my mu říkáme pusinko laskavě, ňuňuňu, ťuťu, ve chvíli, kdy se s ním mazlíme a stejnou intonací hlasu mu vlastně dáváme zákaz, že něco nemůže. Čili je to pro to dítě matoucí. Takže jednota slov a gest je velmi důležitá. Další důležitá věc pro to stanovení hranic je důslednost. To je hodně klíčové slovo v tomhle tématu, ale vůbec, myslím si, obecně ve vztazích. To znamená, jestliže já dítěti něco říkám, že když tohle uděláš, pak se stane něco, tak opravdu důsledně to musím na tom trvat. Když nedojíš ten oběd, nedostaneš sušenku. Ve chvíli, kdy nedojí oběd, opravdu nesmí tu sušenku dostat. A samozřejmě tam přesně to dítě pak začne využívat všechny mocenské nástroje, to znamená, že začne brečet a začne křičet nebo začne kopat nohama, ale což tím vám jasně dává najevo, že se mu to teda nejví, že je na vás naštvaný. Když už pak ty děti mluví, tak vám mnohdy řekne: nemám tě ráda, seš zlá maminka, protože opravdu vám to chce teda vytmavit, že se na vás hněvá. Ale v tu chvíli vy skutečně strašně moc můžete získat tím, že zůstanete důsledná a že pokyn, který jste dítěti dala, skutečně trváte na tom, že se splní. Taky zase dost často, když řešíme v úvozovkách neposlušnost dětí. Přijdou zoufalí rodiče do porady, že už je ten jejich Pepíček, ale fakt vůbec neposlouchá, tak se vlastně ukazuje, že to dítě opakovaně dostává nějaké pokyny, nesplní je, ale nic se nestane. Čili zase pro to dítě je to vlastně nesrozumitelné, co se teda má a co se nemá, co musím a nemusím. Čili ta důslednost je opravdu věc, která je hodně důležitá. Když řeknete, teďka už za chviličku půjdeme na procházku, tak budeme uklízet hračky a dáte mu to avízo a skutečně potom teda přijdete a řeknete, tak musíme uklízet ty hračky, tak vlastně nemůžeme udělat to, že odejdeme, abychom ty hračky neuklidili, protože jsme vydali povel, pokyn, jdeme uklízet hračky. Z rodiči předškolního věku často pak, když už mají dítě skutečně předškoláka, který má nastoupit po prázdninách do školy a jakoby to tomu dítěti moc nejde, právě že to nemá dobře zafixovaný, že prostě když se mu dá povel nebo pokyn, že na to nějak reaguje, tak je dobré vlastně si taky uvědomit, že to je už pak velmi nebezpečná hranice pro konfliktnost toho dítěte ve škole. Protože když řeknete dítěti nějaký pokyn a ono vám řekne, já to dělat nebudu a nic se nestane, tak ve škole v momentě, kdy mu paní učitelka řekne, tak děti, vemte si sešit, napíšem si diktát, tak už nemůže říct, no mě se teď nechce, já to teď psát nebudu. Takže zase je dobré, když už tenhle způsob chování má zafixovaný mnohem dřív. Ještě, když mluvím o té důslednosti, tak bych chtěla k tomu dát i slovo pevnost. To znamená, abychom, když už jsme něco tomu dítěti řekli, abychom zůstali pevné v tom, že opravdu nás tím svým brekem nebo smutkem nebo něčím neobloví. A teď proč je to taky důležité? Protože my potřebujeme, aby se ty naše děti naučily, že nesou důsledky za svoje chování. Často taky řešíme s rodiči, jestli teda trestat děti nebo netrestat a jak je to s tím trestáním. Ale pokud my od malička to dítě učíme, že nese následky za svoje chování, tak vlastně ho učíme zase rozlišovat, který je to správný a vhodný chování a který je to nevhodný chování. Zase uvedu příklad, když se rodiče zlobí na dítě a řeknou mu tak a dneska večer nebude večerníček, protože v tu chvíli něco udělal a rodič se zlobí a má tenhle ten trest, že teda nebude večerníček. Dobře, tak už ale zakázal, že nebude večerníček a musí zůstat rodič pevný a už to neměnit. Ve chvíli, kdy, ale já už budu hodné, já už ten... A teď jako začne smlouvat s váma a začne vás přemlouvat a vy řeknete, ale jo, tak se na ten večerníček teda můžeš podívat. Tak jste vlastně zpochybnili to, co jste do té doby jakoby udělali. Čili nebojte se, tomu dítěti to neuškodí, když zažije to, že jste zůstali pevní v tom, co bylo řečeno. Samozřejmě, že si musíme hlídat to, abychom slibovali, nebo řekla bych, přikazovali, nebo vytýkali věci, které jsou srozumitelné, aby jsme prostě jenom nevyhrožovali. Protože vyhrožování rodičů už je vlastně stav totální bezmocnosti, kdy už jenom vyhrožujou a těžko je to pak už o té jako důslednosti těch hranic. Další bod, který tady mám, je škoda, že jste tady sami matky, měli by to být i otcové s vámi, je jednotnost ve výchově. Pokud se nám nedaří být jednotní, je to hodně těžké pro naše děti, aby se naučili rozumět těm hranicím. Protože ve chvíli, kdy jeden z rodičů něco zakáže a totéž ten druhý rodič dovolí, je pro to dítě velmi matoucí. Čili skutečně ta jednotnost ve výchově se ukazuje jako klíčová a dokonce je to, a možná to mnohé znáte, je to taky velmi častý zdroj partnerských konfliktů. Právě ta neshoda ve výchově a je to jeden ze čtyř hlavních důvodů rozvodu manželů. Takže to komunikovat o těch dětech spolu, si povídat, jak teda ty hranice nastavíme, co je teda to, co dovolíme a co opravdu nedovolíme a kde tu hranici držíme, To znamená, že je to opravdu něco, co řekla bych, buduje i ten vztah. Ta jednota, o kterou se snažíme v tom postoji k těm dětem, je i něco, co vlastně spojuje nás a obráceně, ono to se vzájemně podmiňuje. Když dětem něco zakazujeme, to znamená, opravdu mu nechceme něco dovolit, na což máme samozřejmě plné právo, jsou opravdu věci, které prostě dělat nemůže, tak je taky užitečné, abychom to nedělali mnoha slovy, protože když to furt mu něco říkáme hodně složitě, tak se v tomto dítě jakoby ztratí. To znamená, my mu musíme to vysvětlit, ne, tady by tě dostal by si ránu elektrickým proudem nebo něco takového, spadlo by to na tebe, nebo je to moc horké, spálil by ses, čili jasně mu dát, když mu něco zakazuji, tak mu dát to vysvětlení, ale ne příliš složitě. Mnohé maminky už tříletému dítěti jako strašně moc ty věci vysvětlujou, což to dítě vůbec nepojme, když vy mluvíte v dlouhých souvětích, abyste mu vysvětlili, proč vlastně mu nedovolíte, že nepřeběhne samo tu silnici. A co je taky dobré, když zakazujeme, nemít jenom vysvětlení pro dítě, že to se nedělá. To je pro něho zase, to se nedělá. A proč se to jako vlastně nedělá? Takže opravdu to vysvětlení. Aby to dítě chápalo, že to, že mu něco zakazuju, je vlastně pro jeho dobro, že to má nějaký význam, nejenom jako, že to se nedělá. Mámo, co je u stanovení hranic taky velice důležité, a to je potřeba si rozmyslet, a řekla bych, že často se to potom objevuje jako téma, když máme víc dětí, jestli tomu dítěti dovolím v nějakém věku něco, co mu potom po nějaké době zase zakážu. Že my jako si říkáme, no tak teď mu to ještě například spaní s dětmi v posteli. Řeknete si, no tak ještě je malé, já nebudu k němu 10krát vstávat a než abych jako už jsem unavená, potřebuji se vyspat. Máte 125 dobrých důvodů, proč jako to dítě si vezmete do postele. Ale teďka vlastně je přesně pak ta otázka, a zase to si nevymýšlím, to jsou příběhy z poradny, kdy ono najednou už je tomu klukovi 12 let a on spí s těma rodičima v posteli. A oni jako furt čekají, že on už si to snad přece rozhodne, kdy už z té postele jako od nás odejde. A tak si pak člověk říká, samozřejmě, že to nemůžeme říct v té situaci, že jo, ale tak jako si říkáme, tak až začne chodit do tanečních, tak už tam jako nebude spát s těma rodičima, nebo až se ožení, tak už bude spát s tou svou ženou, nebo kde je vlastně ta hranice. Tak vidíte, že jako je to trošku nadnesené, ale opravdu jsem se setkala s 12-letým synem, který spal v posteli s rodiči. Taky mnohdy, když je dítě v posteli s rodičem, tak otec odchází. Jo. To má potom hodně zase negativní důsledky pro intimní život manželů, že tatínkové spí na palandách v dětském pokoji a maminky spí s dětma v ložnici. Čili já to dovolím tomu miminku, ale jak vysvětlím tříletýmu, že toho si do té postele nevezmu? To se pak cítí právoplatně odstrčené, že jak to, že ten tam v posteli s rodičema bejt může a já ne, já musím bejt ve svý postýlce. Čili je dobré, když budeme přemýšlet o tom, jestli teď nedovoluji tomu dítěti něco, co vlastně budu potřebovat mu zakázat. Klasický příklad, sezení u stolu křídle. Od malička můžete dítě zvykat na to, i když je hyperaktivní obzvlášť, že u jídla se prostě sedí. Jsou skvělý židličky z IKEA, nebo já nevím, vodka, všude, kde se prodávají, ke stolu, pro dítě. A my ho to musíme učit, že když jíme, tak sedíme. Dobře, už nechceš tady sedět, tak už nedostaneš jídlo. A to dítě, když ho to takhle učíme od malička, tak si skutečně na to zvykne, no a nebudete muset pak s předškolním dítětem jako řešit, nebo když vaše dítě nastoupí do školky. To dost často paní učitelky pak mi říkají, no podívejte se na něho, my tady máme teďka, telefonujou mi paní učitelky ze školky, paní Imlaufová, prosím vás, přijďte se podívat, my vůbec nevíme, co s ním, přijďte se podívat, přijďte nám poradit, co tady máme dělat s tím chlapečkem. A chlapeček vůbec nemá z domova nacvičeno, že když se jí, tak se sedí u stolu, což v těch školkách jistě máte už třeba někdo děti ve školce, no prostě je svačinka, děti si sednou ke stolu a popřejou si dobrou chuť, nebo v křesťanských školkách se pomodlí před jídlem a pak se jí. No jo, ale když on to neumí, když on z domova je zvyklý, že se jako s jídlem chodí po bytě, tak tam je vlastně mnohdy první konflikt, kdy to dítě zažívá, že jakoby nesplňuje ten požadavek, který jakoby ten vnější svět má. Čili nebojte se v tomhle a obzvlášť často je to, že, jo, že ty neklidný děti nevydržejí u stolu, nevydržejí u ničeho dlouho, ale tím spíš my jim v tom musíme pomáhat, aby se to naučili. Zase, když budete mít pětiletý, který budete nutit, že tady už se teď tady jíme, a tříletý, který vám bude pobíhat po bytě a vy za ním budete chodit s lžičkou s jogurtem, no tak těžko mu vysvětlíte tomu pětiletýmu, že takhle je to v pořádku. Co je velmi důležité, já tady teďka vypadám jako taková přísná maminka, přísná paní, která všechno by těm dětem jenom zakazovala, ale co je velmi důležité, aby my jsme všechno to, co se tomu dítěti povede, to, kdy udělá to, co jsme mu řekli a ono udělalo, abychom posilovali pochvalou. Řekneme mu, uklid si ty botičky tamhle do předsíně, co znamená, neudělalo nic mimořádného, řekli jsme mu, uklid si botičky, ono si uklidilo botičky a v tu chvíli my řekneme, no výborně, ty jsi šikulka, už jsi uklidil ty botičky. Čili posilovat opravdu pochvalou i vlastně to, že splnil to, co se mu řeklo, že má udělat. Tím se to dítě učí rozlišovat, který je to správný chování a který je to nesprávný. Co je vlastně to, jak je to dobře. Tak, už jsem tady zmínila to rodičovské vyhrožování, což je skutečně mnohdy už pak taková známka jakési naší bezmoci. Když my už opravdu nevíme, co si počít, tak začneme vyhrožovat a počkej, on na tebe přijde čert a ten si tě odnese, anebo počkej, až půjdeš do školy, tam tě paní učitelka to naučí, nebo takové různé výhrušky. A zase, je to mnohdy taková situace té určité bezradnosti, kdy my si myslíme, že ta nějaká vyšší autorita nebo někdo mimo nás bude ten, kdo způsobí, že to dítě poslechne. Ale my skutečně musíme dokázat být, jak jsem to říkala na začátku, natolik pevné a jednoznačné, aby jsme pro to dítě byli tou autoritou rodičovskou, zároveň podtrhují laskavou autoritou, která ho vlastně učí orientovat se v tom světě vhodných a nevhodných způsobů chování toho, co je dobré dělat a co není dobré dělat. Ještě když mluvíme o tom vymezování hranic, tak je taky dobré si uvědomit, že když dítě vstupuje do období vzdoru, kdy vlastně asi nejvíc začneme být konfrontovaní s tím, že musíme ty hranice dávat a musíme začít být pevné a důsledné. Víte, proč to je vlastně v tom období vzdoru? To znamená ten věk zhruba mezi druhým a třetím rokem. Proč se to děje, že ty děti začnou být tak vzdorovité? Ano, osamostatňuje se, posouvá se do období, rozvíjí se mu slovní zásoba a začíná si, je to první situace v životě, kdy si uvědomuje samo sebe. Já jsem, já, to je taky to, že všechno si chce dělat samo, to dítě, že jo? To je, zase je to vepsáno do člověka, takhle to prostě je. Pak po druhý je to v tom období dospívání. Budování identity je dospívání. Čili to období vzdoru, tam je to skutečně takhle to je, že si dítě uvědomuje samo sebe a tam my mnohdy vlastně jsme jako poprvé dochází k těm velkým konfliktům, kdy opravdu se zapotíte v obchodě, protože dítě vám tam žve, že něco chce nebo naopak, že něco nechce a stropí vám nějakou scénu, ale a ty děti dost často vlastně skutečně přitom ječí nebo brečí, jako emočně to dávají hodně najevo, tu nespokojenost. A co je ale zajímavé, a zase je dobré si to uvědomit, když jsem říkala, že to stanovení hranic je něco, co je jako trvalý proces ve výchově, že je to jako něco, jako sněhovou kouli, kterou koulíme a nabalujeme a furt se tam jakoby přidává víc a víc. tak vlastně už tady v tom období vzdoru, kdy to dítě sice ječí a brečí, ale vy apelujete taky už trošku na jeho vůli, že teda tohleto opravdu, ale uklidíme teďka ty hračky, když jsme je rozházeli, nebo že teďka tenhle ten hrníček odneseš na kuchyňskou linku, nebo teď si oblíkneš tenhle svetříček. A ono žve a nechce to dělat, ale přece jenom, řekla bych, nějakou vhodnou rodičovskou taktikou se nám to povede, že toto dítě udělá nakonec to, co se po něm chtělo, tak je to velmi důležité pro posilování jeho takzvané frustrační tolerance. Protože se ukazuje, že vlastně pokud to dítě od malička zažívá to, že ono si rozhoduje, co bude dělat, že všechno se děje tak, jak ono si přeje, že ono je ten hybatel, tak vlastně v situaci, kdy začne opravdu narážet, ať už ve škole, nebo mnohdy žijou v té školce, ale pak i ve vztazích, vlastně to dítě se velmi prosazuje a neumí, tyto děti třeba jsou velmi málo empatické. On bude kopat do maminky, což je taky, že maminka si to nechá líbit, ale on vůbec nepochopí, že tu maminku to třeba bolí, nebo že vlastně to je něco, kde už by to teda té mamince se dělat nemělo. Nebo porozumění vůbec v kolektivu mezi dětmi. Čili je to zase něco, co je důležitá hodnota do celého života. Že taky vydržím to na něco počkat, nebo že prostě posiluju svoji vůli, že nemám věci hned. Vlastně se ukazuje, že ty děti, které nemusí překonávat tyhle ty hranice, protože si to všechno už v tom období vzdoru vyžvali a všechno se dělalo, jak oni si rozhodli, tak vlastně je to dovednost, která jim pak chybí do celého dalšího života. A hodně jakoby to souvisí s volnýma vlastnostma člověka. Tak, mluvila jsem o vyhrožování, tak to už je jasný. A ještě jednu věc chci k tomu říct, a to je, jak už jsem zmínila, dávat dítěti jakoby jasně najevo ten následek, to, co se stane, když se tohleto neuklidí. Jakoby když bude ta hranice nějaká porušena, nebo tak, jak jsem říkala, když nedojíš oběd, nemůžeš dostat tu sušenku. A to je něco, co to dítě vlastně zase se učí nebo potřebuje pro svůj rozvoj té zdravé osobnosti, tak jak jsem to říkala před chvilkou, přizpůsobit se, vydržet to, že mi někdo dává nějakou tu hranici nebo příkaz nebo zákaz, tak stejně tak to, že nesu následky za to svoje chování. Protože vemte si, že dnešní obrovský nárůst sociálně patologických jevů ve společnosti je jedním z těchto důsledků, že přibývá vlastně dětí, které jsou vychovávané, aniž by dostávaly hranice. Je to vlastně důsledek po revoluci, když víc se tady, řekla bych, začaly šířit různé výchovné styly a různé názory na výchovu, včetně různých těch úplně volných směrů, které přišly z Ameriky, kde vlastně to bylo v 60. letech, ale k nám se to dostalo vlastně až po revoluci, tak to už je dneska vlastně jeden z následků. Čili je to asi dobré tohleto všechno vlastně propojovat a uvědomit si, že mladí lidé pak nejsou ochotní a schopní nést následky za to svoje chování. A ještě se taky ukazuje, zase když mluvíme o těch sociálně patologických jevech, že taková ta přílišná volnost, jakože to dítě si to všechno rozhoduje samo nebo nic vlastně nemusí, že se ukazuje, že opravdu tyto děti jsou mnohdy takovým postrachem. Oni taky mnohdy nemají moc kamarádů, protože se prostě, tak jak jsem to říkala, prosazujou to svoje, jenom hodně zdůrazňují ta svá přání, neumí se přizpůsobit. Takže vlastně ty děti mají mnohdy negativní odezvu třeba od kolektivu vrstevníků a o to víc vlastně oni jdou do té agresivity a prosazování sami sebe. Čili zase vidíme, že se nám tam točí takový bludný kruh, kdy vlastně tím, že to dítě nemá tu empatii, to porozumění, neumí se přizpůsobit, tak mívají ty děti potom velké obtíže ve vztazích, ať už z vrstevníky, anebo potom do budoucna, když by chtěli navazovat partnerský vztah. Jsou to dost často děti, který prostě, nebo dospělí, takový znáte taky už kolem sebe, který prostě nedrží slovo, něco vám řeknou a pak řeknou, no, tak se mi to nehodilo, tak jsem nepřišel, nebo prostě nedrží slovo. Jsou to lidi, kteří nemají sebekázeň. To jsou ty vlastnosti vůle, o kterých jsem mluvila. A velmi často jsou to lidé, kteří nemají odpovědnost. Čili tak, jak říkám, že to je jako by ta sněhová koule, kdy se pořád nabaluje na ní víc a víc, buď to toho pozitivního, anebo bohužel i toho negativního, že to, jak tady teďka tyhle ty vaše děti krásně vám sedějí na klíně všichni, tak vlastně už tady začíná dobrá cesta k tomu, že prostě vydáváte tu hranici a vy nějak jste se s nima dohodli a vy jste ten, kdo ho teď pochválí za to, že tady hezky sedí a že byl šikulka, že to zvládnu. Čili, že to je něco, že to, že my chceme být ti pevní rodiče a dávat ty hranice, není jenom, že se to týká teďka tady tohodle, jak se jmenuje, Danečka, kterýmu já nevím, jsou 2 roky nebo kolik, že teď já tady jsem ta maminka tohodle, ale vlastně ukládáme do něho něco, co se bude zúročovat v celém jeho dalším životě. Tak to je spíš takové povzbuzení pro vás, abyste se opravdu nebáli hranice dávat a nebáli se té důslednosti. Byly pevné, ale přitom byly laskavé. Jo? Někdy máme takový, nebo mnozí rodiče mají dojem, že vlastně to vymezování hranic rovná se přísná kázeň a rákoska. To ne, o tom jsem tady dneska nemluvila. Mluvila jsem o laskavém vymezování hranic a o tom, aby se to dítě skutečně učilo nést ty následky za to svoje chování. A samozřejmě strašně moc děti chválit a oceňovat za to, když je to tak, jak jsme řekli, že to má být a oni to tak prostě udělali. Tak, tady bych teďka to přerušila, už mluvím docela dlouho a nechala bych teďka prostor na nějaké vaše reakce na to, co tady bylo řečeno, případně vůbec ještě můžete se ptát na cokoliv. Teď je to, myslím, takový čas na diskuzi.
Tak mě napadá, že jsi chtěla oceňovat, do jaké míry měly být odměny pro děti a jakých forem se jako sladkost, jestli je lákat nebo...
Jo, jo, jo. Výborná otázka. Zase, nemělo by to být úplně tak, jako s těma trestama, když my vyhrožujeme, tak v obráceně, tak když tohle uděláš, dostaneš bonbon, aby jsme s tím dítětem tak jako obchodovali, že za dobrý skutek bude bonbon, jo. To asi teda by úplně nebylo dobré, ale protože si myslím, že odměna může být různého rázu. Může to být samozřejmě někdy i ten bonbon, jo? Nemám nic proti bonbonům, ale aby to třeba bylo to, že když hezky uklidí teďka tu hru, takže si potom budeme spolu zahrát to pekseso, jo? Že vlastně je něco, na co se jakoby může těšit, nebo to ocenění může mít jakoby mnoho podob. Někdy stačí jenom to, že ho pochválíme, že mu to prostě řekneme, že opravdu tohle se mi líbilo a opravdu si šikulka, to si moc pěkně udělal. Myslím si, že pochvalou se nemůže, jako pochvala se nemůže nikdy přehnat. Ale opravdu nebezpečný by bylo, kdyby to dítě, jako, opravdu jsme s ním jako kupčili, že neuklidí hračky, když nedostane ten bonbon. Tak zase on je vlastně v tu chvíli ten hybatel a ne já jako rodič. Ano.
Když takhle jakoby pojím, něco chci, tak jako je to kouzlo počínám do 3, nebo prostě, když to trvá strašně dlouho, to dítě. Tak jestli prostě jako vydává to 1, 2, 3, nebo dát 2 varování a potřebuje to splnit, anebo prostě jako jen rovnou, prostě neudělá do toho hnedka.
Řekla bych, že ty taktiky jsou různé. Některý rodiče se jim osvědčilo, že prostě musí napočítat do 3 a pak toto dítě jde udělat. To dítě to má pak už jako takovej mechanismus, že když se začne počítat, tak to už jako, to už přituhuje, jo. Ale pokud je to tak, že se vám ta taktika osvědčila a že opravdu to dítě to má jako takový to a teď už pozor, už se mu rozsvítí jakoby ten vykřičník, jo, fakt teď už musím, tak proč ne, proč jako nepočítat?
To je třeba jako 1 na 3, tak to jako funguje, a potom, že vím, že to trvá slyšet dlouho, tak říkám, tak to mě bavím po první, nechám hloubku času, aby to udělala, bavím po druhý, prostě, jestli to není jako možná...
Jo, je to někdy příliš na natahování a musím říct, že tohle velmi často štve chlapy. Na tohle tatínkové jsou velmi naštvaný, protože oni pak říkají, my ukládáme děti 2 hodiny. Jo, ty chlapy jsou z toho dost mnohdy pak jako rozlobený. Že se to takhle natahuje v tom čase.
Třeba interval minuty, jo. Nebo teď mám přesýpací hodiny, jak jsem zkušala.
Jo. Je dobré dávat dětem ty avíza. Jako skutečně mnohdy k tomu konfliktu to dítě, nebo dojde ve chvíli, kdy ono si s něčím hraje, ponořený do hry a my bychom řekli, tak a teď už to uklízej, tak se naštve a začne brečet nebo začne se vztekat. Jo? Čili určitě je dobrý dávat ty avíza, ale myslím si, že zase je užitečný, aby tam nějaký ten časový horizont byl, protože nemůžete celé ráno mu hodinu říkat, už budeme se oblíkat, už půjdeme do školky, protože to byste stávali ve 4, že jo, abyste to stihli. Takže, ale taky někdy jsme třeba už s dětmi, tak jestli jsou mu 4, tak ale je důležitý, aby to bylo jako srozumitelné, že jedno avízo a po druhém už se to třeba udělá, jo? Že to není takový jako, tak už jsem ti to řekla, tak už uklízíš ty hračky a vlastně furt by se nic nedělo. Musí to mít ten jasný konec. Tak můžete vy, nebo nezapomeňte otázku.
Já se ještě vrátím k tomu období vzdoru. Já teďka to mám doma, teda 2 a 3/4. A prostě vlastně opravdu není řeč v tom stavu, když prostě dostane záchvat. Tak prostě žve, pak už žve, protože nemůže přestat žvát a nejde to. Já. Pak ho začnu právě uklidňovat.
A on se ještě víc rozhodí.
Ne, právě, že potom už je vděčný za to řešení. Jo. Ale když nevyřešíme ten problém primárně, kdy už jako se za to zapomene během toho, jak se uklidňujeme. Takže jako...
Jo.
To zmizí, že prostě, že jako to ten problém, který byl, to se nejde řešit. Jo, a já to nevím, jak na to navázat, potom byste mu to můžu to klidu vysvětlit nějak, protože mu to podle mě už se to jako nevrátí zpátky.
Když je to takhle v tom vzdoru a je tam opravdu ten záchvat toho vzteku, že řve a už jako je úplně nepříčetný, tak v tu chvíli opravdu nemá cenu, ono teda je to i u starších dětí, na to dítě mluvit a rozumově mu to vysvětlovat, protože v tu chvíli naprosto převažuje jenom ta negativní emoce a rozum je úplně jako jde stranou, jo, protože v tu chvíli to dítě je zavalený tou emocí, ten vztek je velmi silná emotivní reakce. To znamená, že on v tu chvíli je opravdu lepší, ale nechat ten vztek jako bez odezvy. Spíš to dítě, pokud to jde, nenechat ho někde uprostřed křižovatky, ale když je to třeba doma, tak opravdu klidně říct, je, tebe to zase popadlo. Jo? A odejít od něho dál, aby ten vztek jakoby vyzněl do prázdna, neměl tu odezvu. Někdy to tomu dítěti pomůže, že se jako rychleji zpamatuje. Některé děti, když jsou v takovýmhle záchvatu, kdybychom to řekli, tak naopak tu maminku odhánějí. Vy ho chcete jako uchlácholit a on vás třeba odstrkuje, že vás jako nechce, ještě začne do vás třeba bouchat. Jo? Ale, takže tam je lepší opravdu to dítě nechat jenom, tak teď vidím, že se teda opravdu ale zlobíš a jít od něho pryč. Ale když je to takhle, že mu to pomáhá, že vlastně potřebuje, aby vy jste ho z toho jako vyndala, z toho vzteku, tak je samozřejmě dobrý, jakoby dát, potom už ho sklidnit, pokud mu to pomáhá, ale nemělo by to být tak, že vlastně... On si to vyloží, jako že se tím pádem nic nestalo. Že to, že něco udělal nesprávně, jo, tak je dobrý pak, když už je to dítě klidný a už má zase ten rozum zpátky, už tam není jenom, nejsou ty emoce, tak říct, a víš, proč jsem se zlobila? Protože opravdu je potřeba, když ti řeknou uklízej hračky, nebo já nevím, tak aby si je uklidil, jo. Ale musí to dítě už být v klidu, aby jsme vlastně zpětně mu vysvětlili, proč že jsem se zlobila.
Já si teda připadám, že jako přijde, že on jako se přijde v právu. Jako na to, že já ho utěšuju, tak jako pak
jo.
Říkám, já jsem plakala.
No. Je to důležité, aby to dítě vlastně nemělo pocit, že jako už se nic nestalo a ta maminka mě teď uklidňuje za to, že mi nasekala na zadek třeba, jo. No. Ale určitě, když to dítě jako se už pak uklidní, tak oni taky někdy o tom nechtějí mluvit, že jo? Vy jako byste to chtěli otevřít, to téma, proč jsme se vlastně spolu tady zlobili a oni si zacpávají třeba uši. Ale zase je to o tom, že vy opravdu jste ten šéf té situace, vy to musíte mít pevně v rukou. Dejte mu za pravdu, já to vidím, že ty seš teda naštvaný, to se ti to nechtělo, ty hračky uklízet. Ale co se dá dělat? Hračky uklízet musíme. Čili je to, my dáváme dítěti empatickou reakci, že rozumíme jeho pocitu. Nechce se ti uklízet hračky, nebo už jsi unavený, viď. Jo, čili proto dítě je to jako jasná zpráva, že mu rozumím, ale zůstávám pevná maminka a přesto neslevuju ze svého pokynu uklízení hraček. Tady ještě k tomu dám příklad, a vy nezapomeňte, vy jste se chtěla zeptat. Když dítě nakreslí obrázek a je naštvaný, že to je hnusný obrázek, že se mu to vůbec nepovedlo, začne to začmárávat. A co my jako maminky uděláme? Co uděláme? Přesně. Dítě, začneme ho chlácholit a začneme. A dítě to hezký obrázek. A mně se to líbí. A co se stane? No dítě se ještě víc naštve, protože je to hnusný obrázek a vy tomu vůbec nerozumíte. Takže vlastně my zase chceme to nejlepší. My chceme jakoby tomu dítěti pomoct, aby chudinka nebyl naštvaný z toho obrázku. Ale on vlastně v tu chvíli potřebuje právě tu naši empatickou reakci. No, ty jsi teďka naštvaný, ty jsi chtěl obrázek a ono se ti to nepovedlo, viď? Tak se to třeba povede příště, jo? A je to, čili to jenom zase je takový, že my jako chceme zamezit, aby to dítě vlastně se nenaštvalo, nebo aby to nebylo tak... A pak to dítě někdy může vnímat to naše nepochopení. Vy jste se chtěla zeptat?
Já se chtěla vrátit, jak se paní ptala, když chci domluvit to dítě, aby něco udělalo, ono to pořád udělat nechce. Tak řeknu, budeme počítat dopřed. A ono to pak neudělá. Co má potom následovat?
Musíte to udělat s ním. Jo, ve chvíli... Slyšeli jste ten... To, jo. Neřeknete to ještě jednou nahlas?
Zkusím. Když potřebuju to dítě donutit, aby něco udělalo, ono to pořád udělat nechce. Tak řekneme, budeme počítat třeba do tří a ono to do tří pak to neudělá. Tak co mám udělat potom? Jaký jako kdyby trest má následovat?
Neměl by úplně následovat trest, jakože ho zmidlíte, nebo já nevím něco.
Ale
v tu chvíli, výborná otázka, jo? Strašně je důležitý udělat to s tím dítětem. Jestliže jsem dala nějaký pokyn, že něco musí udělat. Napočítáme do tří a on to neudělá. Tak to je přesně to, co jsem říkala. On to neudělá, tak nesmí jako zažít to, že to neudělal a nic se nestalo. Jo? Čili já musím v tu chvíli pevnou rodičovskou rukou, byť laskavou, ale pevnou, vzít ho, kdyby to bylo teda to uklízení hraček, je to takový dobrý příklad. Tak pojď, jdeme ty hračky uklízet. Tak tady máš, já tam dám ty knížky tady do poličky a ty vezmi to autíčko a dej tam to autíčko a opravdu pevně je to dítě držet a fakt ho jakoby v uvozovkách silou dovést k tomu, že to autíčko sebere, že ho tam uklidí a přitom to doprovázet, no vidíš to, hele, už to, tak už máme uklízený autíčko. Tak já zase na taťky vezmu tu stavebnici a ty teďka vezmi tady toho plyšáčka a mluvit u toho. Protože to je vlastně to, co taky tu emoci trochu sníží. I my se tím uklidňujeme, že nejradši bychom ho v tu chvíli fakt roztehli.
A to s tím třeba čtyřletý, který se moc dobře ví, to dělá na schvál. Jo, třeba nebylo, jdeme do školky, tak pojď si obou boty a prostě ne, jo, jako vidím, že se ze mě dělá srandu. Já řeknu prostě, tak já počítám do tří, ještě do tří nebude, tak prostě vymyslím, že nebude večerníček, jo?
Jo.
A mám na sobě nějaký takový.
Jasně.
Tak, protože vím, že ona prostě...
Ano, no, ale právě jako v tom je trošku ten rozdíl, že vlastně, tam, když už jakoby se posunu do toho vyhrožování, tak trochu vlastně jakoby s tím dítětem hraju takovou hru mocenskou, jo. Tam je hodně důležitý posilovat to, že opravdu se stane to, co já jsem řekla, že se má stát a že teda pak má ten... Ano, no, opravdu, jako... No, já ho v tom jakoby podpořím, jo, to je to, co jsem říkala. Udělat to s ním, já si myslím, že to dítě by to, ano, máte pravdu, kdyby bylo hodně vychytralé, tak bude tuhle taktiku, by mohlo jako praktikovat. Ale na druhou stranu, jo, určitě na to zareagujte, ale na druhou stranu my musíme, mluvíme teď o tom období vzdoru, jo, kdy my musíme zpevňovat jakoby ten mechanismus, že pokyn, který mi rodič dává, já splním, nebo se stane, jo. To znamená, dávat, to dítě, tohle to si musí jakoby propojit. Ano, já ho v tom trochu podpořím, tak jako když je školák a píšu s ním úkoly, tak taky už mnohé děti je můžou psát sami. Ale když mají třeba problém s nepozorností a já si k němu sednu, tak má ten úkol za 10 minut, zatímco když bych ho tam nechala v pokoji, bude ho psát 2 hodiny. Vy jste chtěla zareagovat.
Jsme jako s tomhle, jsme se teda naučili, to bylo nějaký rozdrav, že dáváme jako dětem vyprávět, když to v té situaci jde, že myslíš si, že jde večerníček, tak si jde jako až teda neuklízej, ani do těch tří, tak ten večerníček nevidí. A vlastně jim takový nevyhnožu, ale vlastně jim dá vybrat. Oni si vyberou teda, že se nebudou dívat na večerníček, když si neuklízej, stejně pak musí
uklidit. Jo, jo.
Ale je tam určitě jakoby trest v tom vlastně, jakoby trest.
A je tam ten následek
zase.
No, no, no.
Ale takhle já bych měla co jeden dítě v pyžamu.
Jo, ale teď, no, no, jo, ale to je, já bych řekla, že taky je to o tom věku toho dítěte, jo. Tohleto určitě mluvíme o trochu asi starším dítěti, tohleto příklad s tím, buď to uklidíte, nebo nebude, jo, ale tohleto, co jako tohle dítě, o kterém se bavíme, tak si myslím, že tam je to fakt nutný, že to musíte rozhodnout vy, že jako to fakt nerozhoduje to dítě, jo. On si, a zase taky je to dobré učit ty, v tomhle věku ještě ne, ale pak když už je to kolem třeba těch 5 let a to dítě se hodně prosazuje, tak je dobrý, aby jsme ho učili rozlišovat, který věci si může rozhodovat samo a který fakt rozhoduju já. Jo, to třeba taky kolikrát máme takový téma, jedna z věcí, který dělám v poradně, je posuzování školní zralosti. To znamená, jestli je dítě zralý na nástup do školy letos, nebo má mít odklad školní docházky. A rodiče někdy řeknou, a teď třeba mně se ukáže, že opravdu dítě v mnoha oblastech ještě není zralé, a říkám, proč by bylo dobré teda, aby nešlo ještě do školy, aby mělo odklad školní docházky. A rodič třeba řekne, no jo, ale on se do té školy těší a on tam chce. A já říkám, no dobrý, ale to, jo, úmyslně dávám tenhle příklad, že jsou věci, až bude se rozhodovat na střední školu, to už ať si rozhodne to dítě, ale teďka to rozhodujete vy. A tohle je jakoby podobný příklad, jo. Jako, ono se může rozmyslet, jestli si veme tohle tričičko, nebo tohle tričičko, jestli chce s kosmonautem, nebo s Mickey Mousem, ale jestli se bude oblíkat, to fakt rozhodnu já. Téma počítač, jo, a dávání hranic, kolik si budeš hrát, když ti je 5, taky velké téma, že jo, na počítači. Čili zase, je to něco, co si nemůže rozhodovat to dítě, co musím já dát jako jasnou hranici. No, ano. Já myslím, že dělejte to, co vám funguje. To je dobré tady zhromažďovat argumenty. Ano. Určitě. Právě proto, to je to, co jsem říkala, aby vlastně pak jsme nebyli jenom ty rodiče, který jakoby furt vyhrožujou, jo? Že má člověk pocit, že furt jenom tomu dítě dává nějaká ultimáta, ale to, co se vám osvědčila, v čem ty děti fungují, ať už je to počítání do 3, tak určitě jako je dobré to, ale určitě bych si někdy všimla a věřila bych, že on to udělá, i když... ano, ano, posilovat tou pochvalou. Protože vemte si, že ty učitelky ve školkách, když vy jim tam jako pak odvedete ty děti, tak oni skutečně mnohdy mají 28 dětí ve třídě. A teďka na Praze 8, od loňského roku jsou zvýšený normativy dětí 28 ve třídě a tam je jedna ženská. Takže taky právě jsem třeba zažila, kdy řešíme a teď jsou tam mnohdy třídy věkově smíšený, čili od 3 let ty broučánkové, které ještě potřebují maminku a pláčou tam, do toho tam jsou předškoláci nebo ty, co mají odklad školní docházky, to jsou skoro 7leté děti a teď to tam ta paní učitelka musí nějak ukočírovat, čili ona opravdu ty děti musí fungovat tak, že když se jim něco řekne, jako, že to musí udělat. Takže přece jenom ukazuje se, že od těch 3 let, kdy už ty děti chceme do těch, nebo já ne, ale někdo chce do kolektivních zařízení dávat, tak vlastně už musí mít tenhle mechanismus jakoby zvládnutý. No výborně, takže víme, že to umí. No. Jo. Takže to je přesně to, že on je vítěz v té situaci. Musíte to vyhrát vy. Ale víte, co je taky krásný? Tohle to, co jste teďka říkala, že to víme, že to někde umí. No to je super, na to můžeme stavět vlastně. Rozšiřovat ty oblasti, kde to jde, kde to umí.
Já ještě teda mám dobrou zkušenost, nechá to dítě přijít do té školky pozdě, s tím, že buď se tam člověk dostane, nebo je zákonná branka, a pak se měla tam trochu klid, teďka znova asi bude pozdě přijít do školky, a se budu pozdě. Pak zve, že prostě je školka zavřená, nebude v obědě, bude zavřená.
Ještě jedna věc mě teďka, když jste to řekla, napadla, děkuju moc. Já jsem mluvila o těch dětech bez hranic, že vlastně, jak jsem tady na konci říkala, jak se to jako mnohdy projevuje, ale taky někdy, když jakoby chceme po tom dítěti malém, aby lecos rozhodovalo, jo, to je někdy takový ten... taková ta snaha být ta dobrá máma a nedávat mu ty příkazy, tak ať si to jakoby rozhodne sám. Jak jsem říkala, ten prvňáček, který si má chudinka rozhodnout, jestli do té školy nastoupí nebo ne, tak vlastně se ukazuje, že to má vliv pak taky na úzkostnost dítěte, protože my když po něm chceme rozhodovat věci, které nejsou v té jeho věkové kompetenci, tak vlastně taky může být buď to ta agresivita jedním z následků, ale taky se ukazuje, že jedním z následků je úzkostnost. Že opravdu zabřemenujeme to dítě jakoby víc tím, co si má rozhodovat, než je schopné jakoby zvládnout, jo? Tak to jenom ještě k tomu takový postřeh. Ano?
Ještě bych se vrátila. Zazná tady počítání, zazná tady potom posadit dítě na vodí.
No, to je přesně to, o čem jsme říkali, záchvat jako hrom, dítě řve, ale nedá se nic dělat. To období vzdoru je opravdu takovým obdobím, kdy si trénujete jako vaši rodičovskou trpělivost, jo? Proto je taky hodně důležitý, když jsem tady mluvila o partnerské jednotě, že se v tom vzájemně jako pozdorujeme, že opravdu to vydržíme, i když nám ty děti teda někdy bychom nejradši, jak říkala jedna maminka, víte co, já mám někdy takovou myšlenku, že bych to dítě nejradši vyhodila do popelnice, když už byla hodně zoufalá. Takže opravdu je to náročný, ale když vlastně my to, jako bych řekla, přežijeme a ustojíme v tomhletom období těch 3 let, kdy vám tam žve a nechce se obouvat, ale vy ještě máte jakoby nad ním tu převahu i fyzickou, že opravdu jakoby byť násilím, tak ho do těch bod prostě obujete. To znamená, že se stane to, co se mělo stát, že si obujeme boty, tak tady to ještě prostě je v pořádku. Průšvih je, když tohle to byste chtěla dělat 12-letýmu dítěti, tam už se s ním nemůžete prát. Čili ten věk, jak jsem říkala, v každém věku je dobré, že to dítě se naučí nějakou dovednost, kterou zúročuje dál. Čili i když je to tak jako hra na nervy, tak je to vlastně v tomhle věku, my ještě tu převahu nad tím dítětem máme.
Teda potom, když je 12 let, tak potom že přijde ty počítače a to, tak potom v těch starším věku tam člověk může podmiňovat prostě, jo, prostě tak uděláš to rozhodnout.
Ano.
A pak teda budeš mít to hodinu.
Přesně tak, to je to, co tamhle říkala maminka, kdy už je to víc o tom rozhodování, když se to...
Že jako třeba v školní věk, jo, ano. Tak s tím jako podmiňování, když si pamatuje, co bylo ráno.
Přesně tak, přesně tak. Tam už je to jiný. Ale tady opravdu, když mluvíme o tom období vzdoru, který je nejvíc pro ty hranice takovým jako citlivým tématem, tak je to ten správný věk, jo? Protože pak už budete mít, jako bych řekla, vystaráno. Pak už prostě nebudete mnohé věci řešit, protože to dítě naskočí do toho mechanismu, že co se mi řekne, udělám, i když se mi zrovna nechce.
Ještě.
Ano.
Já mám když starší 4 letou a mladšího 2 letýho a ten mladší 2 letý od půl roku má neustále základy steky kvůli čemukoliv. Co se mu na, jako nevyhoví, tak prostě se steká. A prostě to je období vzdoru, který trvá 2 roky. Jako. Prostě, ale je mu to šumafo, prostě mu se steká u jídla, háže jídlo, nemá jídlo. A druhý jídlo dělá to samý, třetí jídlo dělá to samý. Je mu to prostě absolutně chutná.
Někdy je to souvisí to s opožděným vývojem řeči, že dítě úplně nerozumí slovním pokynům.
To bylo ale pořád, jako něco tam nemluví.
No, no, vidíte to, jo? Že dítě nespracovává vlastně řečový informace.
To jste říkala, že vím, jako na psa, že mu dávám hodný příkaz.
No, 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 nebo opravdu naznačit, nebo...
Počkat si ještě třeba.
No, spíš pracovat na vývoji řeči. Protože to dítě, když nerozumí těm pokynům...
To si to neci, dej mi, neci.
No, 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 ale to bych jako určitě by na pozadí ještě mohlo být něco jiného, než jenom, že je vzteklej. No, no to ne, to může, to s tím může velmi souviset, že to dítě vnímá zvuk hlasu, ale nedokáže dekodovat obsah. To bývá u dětí s vývojovou dysfází. Takže pak nespracovávají sluchový podněty a vypadá jako, že neposlouchá a je agresivní nebo vzteklý, protože nerozumí. Jako kdyby na vás teď někdo mluvil německy a vy jste mu nerozuměla.
No,
on...
Já bych se třeba jako, no,
určitě bych
jako
tam...
Jako zásudně konkrétně, jo. On ví, jak si přijde. Ne, ne, ne.
Ano.
A je to, že on už tam jako vzteklá prostě. A je dva a
no, to jo, ale jako někdy je to opravdu o tom, že to taky je, když jsou třeba děti, které fakt mají problém s komunikací a s tou řečí, tak fakt se jim to nakreslí, jo, ty různý pokyny, povely, naznačí.
A tam prej jako taky se steká, ale jako ne tak dělat, takže to mám
jo, ale tohle tam ještě může být, jo, k tomu. Nejenom jakoby období vzdoru. Tak ještě tam byla nějaká ruka, nebo ta, no. Ano.
Já jsem se chtěla zeptat, přímo, že jsou sourozenci a ten jeden dělá, a ten druhý to nedělá. Je to vlastně, jestli mu dává to za vzor, nebo ne, protože myslím, že to není úplně vždycky šťastný.
Jo. Výborná otázka, proto jsem říkala, jak je důležitá ta jednotnost, že jo? Tak pokud se udržíte, tak mu toho, který to dodržuje, nedávejte za vzor, protože opravdu to je to, je hrozná pozice býti zlobivým bratrem hodného bratra, nebo hodné sestry, čili určitě jakoby, on si to moc dobře uvědomuje, jo, ten, co to jako nesplňuje úplně, ale, takže nedávat za vzor, ale možná přemýšlet, jestli mu to jakoby ne, ještě nezdělovat nějak jinak, jo? Jestli prostě třeba tomu jednomu to, například když je třeba dítě, tady jsme říkali, něco by mohlo být z řečí. Někdy to souvisí s poruchou pozornosti. Když to dítě je zabraný do nějaké činnosti a my nadál tomu říkáme nějaký pokyn, tak ono to třeba vůbec nemusí slyšet. Zatímco to jedno dítě vám zareaguje, tak ke druhému je potřeba přijít, dát mu ruku na rameno, navázat oční kontakt a říct, hele, už bude ta večeře, budete muset začít, jo, čili zkoušet takhle možná přemýšlet, jestli to tomu, co neplní ty, jako nedělá to úplně dobře, to nezdělovat ještě nějak jinak, no.
Já s tím souvisím, ono to vlastně
mě
je tak, že udělá se to, a tady naša neška, ne, 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 a teď to tak opravdu, když to přepne, a ona se samozřejmě,
Jo. Ano. Jo, 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 jo. Já bych řekla asi podle naléhavosti situace, jo. Jako, jak mně se líbí vždycky to podobenství o těch dvou bratrech, jak ten jeden otec chtěl, aby šli pracovat na vinici, že jo, jeden řekl, že nepůjde a nakonec šel a ten druhý řekl, jo, 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 půjdu a nakonec nešel. To je tolik krásných příběhů právě o tom přemýšlení o výchově, ale asi bych to rozlišila podle situace, že když jako řekne to ne, 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 ale pak jde, tak bych hodně jako za to pochválila. Já vím, že se ti nechtělo a ty si teda nakonec šla, ale když opravdu by vám řekla ne, 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 ve chvíli, kdy fakt se to musí, tak si myslím, zase já bych dala tu empatickou reakci. Já vím, že se ti nechce, ale musíme teď hned, protože za chvíli odcházíme na autobus. No. Já vím, že si řeknete, no, ta nám častý se to tady radí, že jo, kdyby ona byla u nás, to by viděla. Někdy, když tam mám nějaké větší děti v poradně, tak přesně takhle s tím pracujem, že říkáme, hele, kdyby byla nějaká skrytá kamera, co bychom tam tak asi viděli, když se hádáte kvůli úkolům s mámou. Tak, ještě někdo? Ano, vy jste se hlásila.
My máme mladší dítě, roční dítě, takže začínáme ty hranice teď dávat. A jak jste mluvila o tom mýdle, tak já teda jako sedím z toho, ale začala mi říct, že se toho potřebuje vrát. A dělá to jenom mě, tato to nedělá, samozřejmě. To mě to tak vytne.
Vidíte?
On si potřebuje tam jako mýdle, nebo vylmýkání, zaptání, ale nebo jí, ale
blbne u toho prostě.
Takže si tady dává ty hranice, aby to, že prostě míchat se bude až potom nebo předtím a prostě když se jí, tak se jí.
No, já bych se za to přimlouvala. Krásně jste i říkala, že s tatínkem to nedělá, jo, čili víme, že to někde jde, že to umí. A zase je to, přesně jak jsme říkali, může to být i zdroj konfliktu, že jo, proč, když konečně se sejdete jako rodina u jídla v sobotu, v neděli, protože tatínkové většinou chodí domů pozdě večer, tak si to jídlo kazit tou neschodou partnerskou. Jo, čili opravdu, a taky je to dobrý, aby to dítě se zvykalo, že dělá jednu činnost. To jsou ty děti, které se oblíkají a přitom si začnou hrát a pak ještě tamhle a oblíká se půl hodiny, si oblíká tričko. Takže nebojte se. Dovolte mu pak míchat ve vaně večer, když mu to slibte, že mu dáte nějakou misku a půjčte mu vařečku a že si bude moc míchat ve vaně. Ale teďka ne. Jo. Jo, jo, jo. Helejte, výborně, k těm hranicím mě vyšlo několik knížek, ale moc hezká je kniha Rodiče, nebojte se říkat ne, to vydal Portál. Pak je Rodiče určují hranice, taky vydal Portál. A potom ještě Návrat domů vydal knihu Děti a hranice. To je taky jako, všechno je to o těch hranicích, oni jsou v podstatě ty, a to jsou takový čtivý knihy, tohleto. Pak je ještě taková vtipná kniha, ale ta už je jako rozsáhlejší, kterou vydalo Návrat domů a ta se jmenuje Kdo koho vychovává. Ale určitě, já jenom taky jsem měla tři malé děti, čili vím, já ani teď nemám moc čas na čtení, jenom když jedu metrem, ale určitě to chci podpořit, že tak, jak jsem říkala, že to rodičovství je těžký řemeslo, že fakt jsou dobrý knihy, které vám můžou hodně pomoct. A tak jako, když se chceme naučit, já nevím, ubrouskovou metodu, nebo drátkovat, nebo vlastně nějakou dovednost, že jo, jako ženy, tak vlastně si třeba k tomu něco najdeme, tak určitě i tu nějakou dobrou knihu si přečíst a případně o ní diskutovat právě s tím partnerem, manželem, co se vám tam líbí. Cože? Ano.
Časově, že jo, musíš také vyhodit, co se někam odejde, no. Dítě se odejde,
máte na video,
že si máte. Ano.
Tak jak si s těma kvůsobem se rozhodnete?
No jasně. Ano. No, no, no. Jako já myslím, že je dobrý, když toto dítě na vás pozná. To je to, co jsem říkala, že tam musí být ta jednota slov a činů a gest. Že opravdu, když vy budete, když řeknete, ale teď už se opravdu zlobím, už musíme odejít, a řeknete to naléhavě, tak si myslím, že je to dobře, konec konců, jak jsme říkali, že se má to dítě taky učit empatii, jako poznat, že teď už se maminka zlobí, že fakt teď už je to jako důležitý. A...
Já můžu na vás?
Ano.
Téma, když jsem už teda tvýho syna a vlastně už se snažím teda komunikovat, už nemůžu, už opravdu už toho ne. A on jako neustále vlastně to šponuje do těch jako maximálních hranic a jako se cítím potom musí vyčerpaná za ten den. A já se cítím jako by to taková špatná matka, jako by kiranská, protože řeknu teda ne, jde se, já nevím to nebo to. Ale že jako by nejde to v té... v tom klidu. Třeba s menším nechá se domluvit, má běžný ten jako zdorovitý věk, ale jakoby nejsem z toho vyčerpaná.
Ano,
ano. Mezí. A ten starší, jak je hodně třeba umíněný, tak je to vlastně furt, jakoby...
Jo, 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 se to tak šponuje.
I manžel je velice klidný, jako. No, a během pár minut prostě dokáže...
Ho vytočí. Jo, jo, tak to souvisí možná i s tím, jak vy jste se ptala. Čili mluvíme tady o emocích, jako jak... Jak to jako rodič ustát, když vlastně nechci být jako jenom ten dráb, který furt dává ty příkazy, zákazy, ale taky už jsme unavený a taky jsme vyčerpaný. A zase i když jsme mluvili o těch konfliktech, že dost často je to vlastně tak, že vy už jste po celém dnu unavený a vyčerpaný a už byste to chtěli jako večer rychle nasáčkovat, už ať jsou v posteli a ať už mi ten den skončí, máte na to plné právo a teď přijde ten tatínek z práce natěšený na ty děti a vlastně by si teď chtěl s nima hrát a jako si to taky s nima užít a teď vy jste v roli té zlé maminky mnohdy, která už jako jim něco nechce dovolit, jo, tak myslím si, že když se stane, že to dítě má s váma nějaký konflikt, nebo že je to, jak byste říkala, jako by to dítě, který fakt je víc emočně nabitý, který je víc konfliktní, který vás stojí jako víc úsilí, nejsou všechny děti unizono jako stejné, že jo, ty naše, každý je jiný. Tak si myslím, že u toho, s kterým máme víc těch konfliktních situací, je důležité usilovat o to, být na paměti, vyvažovat to jakoby chvílema, kdy je nám spolu dobře, kdy, si to kdy s tím dítětem taky jako zažívám tu intimitu, to porozumění, jo. Obzvlášť třeba děti s ADHD, děti, které jsou velmi neklidný a s kterýma vlastně těch konfliktů je spousta, tak tam my jako rodiče musíme být vynalézaví v tom, kdy taky to bude něco, že je nám teď spolu prýmá a že si spolu něco zahrajem, nebo že se s ním sednu na zem a budu se s ním stavět z toho lega, aby tam vlastně nebyly jenom třeba ty negativní emoce nějakých těch příkazů, zákazů, musíš, nesmíš. A pak si myslím klidně říkat, jak byste říkala, už jsem unavená, už opravdu toho mám dneska dost. Klidně i tohle to tomu dítěti říct, protože je dobré, aby se to dítě učilo číst i ty vaše emoce.
Jak se díváte na fyzické tresty, no to jako dát tomu dítěti na prdel, třeba jenom trochu. Já to nesnáším, ale prostě nikdo jinak nejde.
Ano, papeže Františka, že jo, teďka chytali za slovo, že to někde řekl taky, že dobře míněný plácnutí na zadek. Já v tomhle sdílím názor svého vzoru pana profesora Matějčka, že samozřejmě nejsem pro jako být dítě jako trest za něco, že něco udělalo, neudělalo, tak ho seřežu. Ale myslím si, že přesně v tom období vzdoru, kdy se učíme ty hranice vymezovat, nebo v tom roce, kdy mu prostě plácnete na ruku ve chvíli, kdy šahá do zásuvky, takže doprovodíte řečí těla, nějaké to jasné gesto, tak to nevnímám jako fyzický trest, tak to skutečně vnímám jako součást toho nějakého pevného vymezení a nemám teda jako s tím problém. Ale ještě nezapomeňte ještě, co jste se chtěli zeptat, ještě, takže jako nemějte z toho výčitku, jo, ale pozor, ještě může se taky stát, to ještě bych teďka tady k tomu chtěla říct, taky jsem to zažila, že jsem prostě už byla vytočená, už jsem toho měla fakt dost a opravdu jsem mu prostě plácla na ten zadek, že mě pak ta ruka bolela. Aj, to byla hlava. Samozřejmě, že se nám to stane, prostě už opravdu nám ta ruka ujede, už jsme tak vytočený nebo unavený, vyčerpaný. Mnohdy se posčítá, že to schytá i za toho druhého bráchu třeba. Ale co je úžasný, a zase to vnímám jako veliký dar od Boha, který nám dal do té naší rodičovské role, že se tomu dítěti můžu omluvit. A představte si, že co je vepsáno do toho rodičovství, to mě opravdu naplňuje velkou nadějí, že když já se jako rodič tomu dítěti omluvím, teda promiň, mě fakt ta ruka ujela, já jsem tě nechtěla takhle mrknout, tak nesnížuju svoji rodičovskou autoritu, ale naopak vlastně to dítě si váží té naší pravdivosti a toho, že se omluvíme, že takhle je to do toho vepsáno, že ta omluva tomu dítěti nesnižuje tu naši autoritu, ale naopak posiluje jakoby tu pravdivost, že to dítě někdy třeba, až bude v období dospívání a řekne vám nějakou jadrnou větu, když bude na vás naštvaný, tak pak třeba taky přijde a řekne promiň, já jsem ti to takhle nechtěl říct. Čili opravdu to se nebojte a to je jako zase to, že taky nám to někde ujede a prostě tenhle nástroj máme a je to tak vepsáno do toho rodičovství, já to vnímám jako veliký dar. Zastavovat. Rozhodně jako opravdu, když napřahuje na vás tu ruku, pevně mu ji chytit a zastavit, aby to gesto neudělal a říct opravdu... Kope nohama, no. Opravdu. Nebo začne prskat, když mu chytíte i ruce, i nohy, začnou plivat. No. Rozhodně není dobrá ta taktika oplácet, jo? Že jako bouchne, tak já ho bouchnu taky. Protože my chceme to chování zastavit a tím, že to děláme, taky to posilujeme, že řekneme, nemůžeš být kamarády a sami ho mu nařežem na zadek, že jo. Ale spíš opravdu jakoby to zastavovat, pokud to prostě nějak jde, ať už teda ty ruce nebo případně ty nohy a opravdu začít asi pátrat po tom, co jsou ty spouštěče toho vzteku, jo? Protože tohle je jakoby opravdu ten vztek, který je hodně veliký. A tak jako jsou muži, když řešíme násilí u mužů, jsou agresivní muži, který neumějí mít to tělo pod kontrolou a pak vám ten muž řekne, no ona už mě tak vytočila, že jsem jí prostě jednu fláknu. Čili přesně tam my musíme jít jakoby zpátky a hledat ty spouštěče. Kdy se to děje, že to dítě se dostane do tohohle afektu a vlastně jakoby začít tam nějak hledat, co to je, tomu nějak předcházet, nebo prostě i s tím dítětem vlastně o tom mluvit ve chvíli, kdy pak už jako se sklidní, tak vlastně, že mě to bolí a že tohle je opravdu, co jako nemůže mamince dělat. Ale spíš přemýšlet o těch spouštěčích, jo? Když se ty děti dostávají opravdu do tohohle toho. No, je ta, mnohdy ta agresivita u dětí je opravdu pochází vlastně z něčeho, z nějaké nespokojenosti uvnitř, jo? Že dost často je to, proto říkám, jít na začátek nebo pátrat, proč to vlastně je, kdy se to spouští, jaký to je ten mechanismus. Někdy je to třeba i žárlivost, že najednou, dost často to bývá, když je jako v rodině dítě, který je pohodový a klidný a opravdu dítě s ADHD, tak to dítě s ADHD trvale zažívá negativní odezvu svého okolí. A proto mnohdy ty děti pak třeba ještě jdou do větší agresivity. Čili opravdu jít nejenom jako co teď se děje, jak říkám to zastavat, ale spíš jít dozadu, jako co to vlastně způsobuje. No. Taky jsme tady jednou měli, myslím, téma sourozeneckých vztahů. To starší dítě potřebuje zažívat, že má nejenom nějaké povinnosti, že ty už jsi ten velký, tak mu to půjč, jo, to do dneška mnozí pak v dospělosti ještě říkají, vždycky jsem musel svým mladším sourozencům všechno půjčovat. Nedávno říkala jedna mladá žena takovou věc, že vždycky zažívala to, že musela, byla nejstarší asi z 5 sourozenců, že vždycky musela počkat, až maminka jako něco udělá s těma menšíma. Počkej, ty seš ta největší, tak počkej až já. A ona říkala, a nikdy se to nestalo. Nikdy pak už na mě ta řada nepřišla. Ale takže ten starší, na kterýho my máme větší nárok, tak je tam takový jedno z těch pravidel, jo, to teďka by bylo na další povídání. Ale vyvažovat to privilegiama, který skutečně to dítě úměrně teda svému věku a svému... čili když třeba je to dítě, který... Dost často ty konflikty jsou, když máte třeba... já nevím, 3letý dítě první nebo 4letý a druhý ročník, který začíná líst po bytě a vstupuje mu do teritoria. Dokud je to miminko, leží v posteli, tak jste rádi a říkáte si, on vůbec nežádlí, to je pohoda, to jsme to dobře zvládli. A jakmile se začne pohybovat po bytě a vstupuje mu do teritoria, tak dost často je to ten moment, kdy ty konflikty začnou. A takže my musíme jakoby tomu staršímu uznat, že má právo na to, chceme po něm samozřejmě, aby taky mu půjčil tu hračku a půjčil toho plyšáčka a rozdělil se, ale na druhou stranu musí zažívat i to, že fakt my mu dáváme to privilegium, no veď, on ti to tady bourá. Hele, tak teďka si to tady rozdělej v ložnici, tady teďka si to nech a já ho budu držet nebo na stůl, nebo na palandu, kam ten malej nevleze. A jakoby uznat to tomu dítěti, že ono taky potřebuje jako nějaký to svoje místo, nebo to, že může... I třeba hračky, jo. Samozřejmě, že máme v rodinách, že je to tak, že hračky jakoby jsou všech, ale taky může být nějaká hračka, že opravdu je jeho a on si s ní disponuje, jestli tomu bráchovi půjčí a je to fakt na, jako na jeho rozhodnutí. No tak to tak trošku někdy mít na paměti.
Já nejsem vidět.
Jo, pardon, my nejsem vidět.
Já jsem se chtěla zeptat spíš za mámu, já mám 5letýho bráchu a on teda jako je hodně zlobivej. A třeba pár příkladů, že třeba máma si udělá ráno kafe a kvůli tomu, že jí tam nedal on cukr, tak ho musí vylit a udělat znova, aby jí tam on dal cukr. Jo. Nebo ve školce třeba, já nevím, svíčkovou tam jí, doma ne. Jo, a tak řekne, že doma na ní nemá náladu, aby jí jet. Jo. A prostě, jak ona už je starší, tak ona už prostě jako už to nevydrží, ten jeho řev, tak prostě radši povolí. No. Tak co má dělat třeba ona.
Řekla bych, ať si maminka přečte tu knihu Malý tyran, bych doporučila mamince, protože je to přesně, jak jste říkala, třeba s tím kafem, že jo, kdy už opravdu to dítě potom manipuluje vlastně tím rodičem a je to určitě nějaká její bezmoc únava, kterou ona už má, ale není jiné cesty, než jako to zastavit, no, protože to by začínalo mít jako větších a větších
rozměrů. Prostě ráno zbudí pak celý parád, radši prostě...
Vlastně to dítě jako zažívá, že je hybatelem, že jo, že on je ten, kdo je ředitel země koule skoro.
Ne hambu, ale prostě místo, kam to dítě, když prostě se stekalo, nebo už je starší teda, bylo schopný sedět na nějakémto místě, tak prostě jakoby tam šlo a prostě až se uklidnilo, tak se muselo přijít s omluvou nebo tak. Tak když to mám z toho jako zavíc, třeba až to dítě bude ochotný a schopný teda tam sedět, co starší už bylo, to mladší ještě ne. Prostě, aby já se to prostě nedohadoval.
Jo, jo, jo.
Prostě tak hold, nebudeš to dělat, tak se tam vysednout a prostě jdeš tam prostě ten čas, co jsme se mohli čas.
Ano.
Mám ještě starší vesmíkovice, ještě těžá funkce a ten teda chodí do kouta. A stává se mi někdy, když sám to vyvede a ví, že prostě to, co udělám špatně, se tam vystoupnout, protože on má ode mě vyšší, že se tam povíčí myšlet o tom, co udělám špatně.
No, to se vyšší, ne, je to trest, ne, je to
trest. A když příště, jak to mohu napravit, takže někdy se mi stane, že on prostě stojí v koutě s tím, že přemýšlí jako o nějaké funkci.
No to je úžasný teda.
Ale jako začal to být příšerný boje,
Tam jo, ano, no, no, no.
Takže za 14 dní prostě bude. Příšerný tady dá udělat.
Teď jak kdy někdy tam stojí sám a někde
to dítě nemusí být daleko.
Ale je to zase výhoda, že ono musí používat žádný jako fyzický trest.
No já bych musela závěřit těch starší, aby ten mladší se to poučil, protože on se těmo pičí a ono dělá se na schvály, že jako to malý může pořád prostě.
Já si myslím, že to může být dobrý nástroj, který pomáhá, když to není opravdu vysloveně jako něco, co by ponižovalo úplně to dítě. Jo? Když je to opravdu takové, jako když muži mají, víte, jaké mají oblíbené místnosti, jsou oblíbené místnosti mužů?
Záchod,
dílna a garáž. To znamená, jakoby ten prostor, kam někdy se ten chlap potřebuje odejít a přemýšlet si o těch různých věcech, že to jsou ty jejich takzvané jeskyně. Ale vlastně u těch dětí, to, když to pojmenujeme takhle, tak si myslím, že to opravdu jako nemá ten ponižující úplně jakoby rozměr. Vidíte, tady je krásná zkušenost té maminky, který se to osvědčilo. A pomáhá to, je to jakýsi předěl. Jo, já si myslím, že to zažíváme všichni, když, jak se říká, když vás někdo vytočí nebo naštve, tak někdo prostě si otevře okno a musí se trochu vydejchat, nebo prostě má nějaký svůj jakoby mechanismus a může to pro to dítě být opravdu takovej předěl, popřemýšlet si o tom, nechci s ním mít ani já do toho konfliktu, jo, pomáhá to opravdu někdy takovýmu, jak jsem říkala, vyndat ho z toho vzteku a dát ho jakoby do té jiné situace. Čili může to být dobrý podpůrný mechanismus. A myslím si teda, škoda, že už ta maminka odešla, ale co je důležitý, vždycky ty situace ale jakoby skončí. Jo? Buď to, že on vám přijde říct, že už je to dobrý, už jsem se uklidnil a promiň. No to je úžasný. Když se vám dítě umí omluvit, tak už jste vyhráli svůj jednu ze svých důležitých rodičovských závodů s dítětem, protože už vlastně se učí rozlišovat to správné a nesprávné chování. A to, že vám řekne to promiň, když vám to procedí skrz zuby, nebo je to takový, jako, tak to přijměte, jo? To je hodně důležitý.
Mně teda přijde, že kolikrát jako to promiň používá, jako nadužívá někdy. Jako,
jo.
Že prostě, aby jsem se na ní nezlobila.
Začne se omlouvat.
Začne se omlouvat, jakože...
Ale já si myslím, někdy jako podezříváme děti, že to je taková taktika. Samozřejmě, mohlo by to i tak být, že jako někdo to zvolí jako taktiku, ale vemte si i my dospělí, kolik nás to stojí úsilí říct promiň někomu a po těch dětech to mnohdy jako chceme dost často, že jo? A opravdu, když to dítě je naštvaný na toho bráchu, mají si podat ruce a říct si promiň, no to je stojí, vemte si, jak vám to stojí úsilí s manželem. Někdy to promiň říct, no?
Teď jsem se na to chtěla zeptat.
Vysvětlit, co to slovo vlastně znamená, nebo co to jakoby říká, aby vlastně pochopil, proč se nám to nelíbí, že jo, že teda tohleto slovo používá. No. Určitě.
No právě, no.
To má taky.
No, ano, takhle se u nás nemluví, no. Ano. Ano, protože takhle my doma nemluvíme, to se často stane, že vám děti ze školky přinesou nějaký slovo a fakt mnozí to prostě doma slyší, jo. Je to tak potřeba si uvědomit, že jsou rodiny, v kterých se mluví vulgárně a ani jim to nepřipadá jako divné, ale určitě, ale vysvětlit to, co že vlastně říká.
Začala říkat prdel, klidím, a jako hrozně skvěle směje. A maminka mu říká,
to
se neříká, a on ještě víc o
tom říká. Jo, no, oni jsou ty slova mnohdy zvukomalebná.
Tady hajlu.
Tam tu
jednu mističku, jeden, já nevím, trošičku, on se tam vyleze, chvilku si míchá, pak spokojeně slezne a jde dál. Ale jako dobře, já vím, že mu nemám dovolit jíst na stůl, ale když tam takhle je spokojený a pak se sleze, jako stejně, když ho sundám, sežere, tak tam stejně bude hnedka znova, tak jako jak to řešit?
No, je to o tom, jak jsem říkala, a kdy mu už řeknete, že teď už se na stůl neleze, že jo? Je to přesně o tom, že mu něco dovolím, co stejně bych mu někdy potom později zakazovala. Asi bych si s ním udělala seznam věcí, kam se leze. No, tak tím spíš, když je takhle malej, tak se fakt nebojte ho z toho stolu sundat, až stejně řve. Ale kdyby to bylo větší dítě, tak já bych si udělala seznam věcí, kam se leze. Lezeme na průlesky, na strom a vlastně bychom se těšili, když jdeme ven, že tam si to bude trénovat a že tam si to užije a zviditelnila bych mu, kde ano, když tady mu říkám, že ne.
Můžu se zeptat ještě ke sprostým slovům?
Ke sprostým slovům tady.
Mojí je 2,5 a jako jak to mám vysvětlit, že takhle mluvit nesmí?
No, že protože to je ošklivý slovo,
vlastně to se neříkám. Tak ona to bude říkat dál, že?
Ano, protože tak...
A nebo jí za to plácnout přes plenu?
Ne, to jí neplácejte, řekněte jí, že to je ošklivý slovo a maminka to neříká.
Ale ona mi ještě nerozumí, jako že jí říkám, že to není dobré to říkat.
To, ona, i když mi nerozuměla vašim slovům, tak bude rozumět tomu. Tónu hlasu, jak jsem říkala, že když ví to, řeknete ne, 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 tohle neříkej, to není hezký slovo, tak ona tomu porozumí, i když ještě nemluví tolik. Tak ještě byl jeden dotaz někde?
Ale je to stále lepší, že bych tam jako ráno podnesla, a teď se tady s vodou a potom zbytek nezakazuju, ale dobře, já mu to ještě nezakazuju a jednou ho nechá, takže si on taky zmatený z toho, že
jo,
ho nechá.
Kdy vlastně můžu a kdy ne?
Myslím, že jako, že to bude zakázat totálně a pak ho tam jednou celý podnesla, tady mám vidíčku rajsy. Takže to je jako, že on má asi to období, když se bude se něčem tak ptát, ale jako...
Já si myslím, že kdyby to třeba bylo navázané na večerní koupání, že jo, mnohdy dáte děti večer do vany a necháte je tam, ať si tam přelívají, nalívají, tak kdyby to bylo takhle nějak pojmenovaný, že, tak by to mělo i jako logiku, že jo, že to je navázané třeba na to koupání. Jak vy říkáte, jako kdy mu to třeba dovolit, no, tak asi bych to takhle propojila s tím koupáním, aby to bylo srozumitelné. No, to je nesrozumitelný potom pro něho informace. No, i když nevím, jestli právě by to rozlišil, kdy může a kdy ne, proto říkám to třeba navázat na to koupání, aby to bylo jako srozumitelné. Ale zase je otázka přesně, jestli nedovolujete teď něco, co po čase budete zakazovat, nebo když bude chodit do školky, nebo do školy.
Kamaráte to má říkala rok a pak ho to dostalo zajímat, takže jako to nějaký období, kdy prostě se tam taky leze do vody rok a pak by to dostalo zajímat. Ale ono to jako ještě rozumí míře. To rozum to ví.
Já zamknu
koupelnu. No jo, jenže já nemám klíčku.
No jasně, jako to je, taky je to jedna z metod, že všechno zamknem, nebo jsou v IKEA, že ho prodávají všelijaký, aby děti nemohly otevřít skříň, ale zase si to, jako nic proti tomu, ale zase si to vezměte, když mluvíme o tom, že chceme do toho dítěte ukládat něco na celý jeho další život, tak to máte jako, když jdete tady někde do zahradní restaurace, teďka už se takhle sedává do venku, a vidíte tam na řetěz přivázané lavičky, a nebo tam mají tis nějakou tůj jako ozdobu a květináč tam na řetěz mají přivázané u nějaké venkovní hospůdky. Tak samozřejmě, že to je jako jedno z řešení. Co je cílem? No cílem je, aby tu tůj nebo tu lavičku nikdo neukradl, že jo? Ale my buď to můžeme vychovávat lidi tak, aby nekradli, aby to bylo jejich rozhodnutí, že to neukradnu, no a nebo všechno přivázat na řetěz. Tak samozřejmě i to je řešení, ale zase je dobré, aby ty děti se učily rozlišovat to správné a nesprávné chování. Jasně. Jo. Ano, má. Je to taky jedno z řešení, určitě.
Když vlastně rodiče mají každý jiný názor na to, jak, kde by ta hranice měla začít nebo začínat. Tak jak to mají jako spolu nějak vyřešit?
Nebo... Musí o tom mluvit a musí to vyřešit, protože jako jinak je to zhouba pro to dítě, řeknu takovýhle drsný slovo, že to dítě je opravdu potom zmatený a vlastně ještě navíc v tom čte i ten váš partnerský konflikt, který na něho nepůsobí vůbec příjemně. Jo, čili fakt není jiné cesty, než hledat tu...
No, protože ten je logický, že vlastně každý z těch partnerů by chtěl jako z jiného typu výchovy, že?
Proto je to, co jsem říkala na začátku.
Jako přijde fyzický trest jako přiměřená forma nějakého...
Ano.
A někdo...
To nechce.
To nechce.
No, no.
A nebo prostě kde najít tu hranici, kdy už to je jako...
Kdy už ho plácnout můžu, nebo nemůžu.
A kdy vlastně to jako považuji za to, že ho ten partner jako by zbyl na můj
no, no, to je opravdu velmi těžké, proto jsem o tom mluvila na začátku, že to je velký téma k tomu partnerskému rozhovoru a skutečně je to o tom, co mluvit o tom, na to musíme mít čas, jako si o těch dětech povídat spolu, to jako fakt nejde za pochodu při řešení tisíců provozních záležitostí, tak na to ten čas spontánně nevznikne. Skutečně si musíte ten čas plánovat, když si spolu sednete po uložení dětí a budete o tom mluvit. A podívej, máme furt kvůli tomu konflikty, není to dobrý ani pro ty naše děti. Pojďme hledat cestu, jak, když bude naše dítě dělat tohle, jakou my budeme dávat tu odezvu. To je mimochodem strašně důležitý i u rozvedených rodičů. Jo, že vlastně protože dost často se rozvedou kvůli tomu, že mají konflikty kvůli výchově, ale to dítě potom někdy je u maminky, někdy u tatínka a zase je to stejný zmatek. Takže ne, i když je to možná bolestné, nebo je to prostě konfliktní téma, tak je to nutný pro vás, pro vaši pohodu, ale i pro to dítě.
Říkala taky nesmíš, já jsem vysvětlovala, tak jsem si zkoušel a už tam vlastně nebudeš. No, během toho dne ještě pětkrát, ale druhý den už vás jenom na židli, koukám na stůl a říkám, ne,
ano, no.
Že opravdu, jako,
to má být šťastný dítě.
Ne, ne, to je moje zkušenost, tady k tomu, ale jako taky, jo, hodně živé,
výborně, sdělujte si takovýhle zkušenosti a to je to, s čím se můžete vzájemně obohatit.
Já jsem se chtěla zeptat, máte třeba půlletý syna a řekli jsme, jakoby dobře domluvíme společně, nicméně máme problém s tím kostelem, jsem čí svatou, že prostě jako tam, jak se pohádá prostě situace, kdy okolí vyžaduje
klid,
nebo prostě nějakou reakci, ale to dítě samozřejmě ví, že když tam přijde, tak už je prostě opravdu takový nějaký, jak by to řekla, prostě má své rituály, po půl hodině jde na záchod, jako přesně, že už rád nechce, potom teda jde toho třeba oblejzat a prostě vyloženě má na to už, aby teda nějakým způsobem se chovalo to dítě, ale nechce to respektovat a teď tam prostě není prostor pro to, abych já si nějakým způsobem komunikovala, něco mu vysvětlovala, když tam šeptáme po díku a většinou skončí teda tím, že ho vyvedu. Ale nemyslím si, že by to bylo teda správný a spíš on jsem se chtěla dostat, jak teda posunulo.
Když jsou ty děti v tomhletom věku, tak jak popisujete, tak se někdy osvědčuje opravdu to, jakoby udělat mu nějaké předěly v té bohoslužbě. Taky se vysvětlím. Například, když třeba říkáte, že už docela je jako domluva, tak když vy si třeba dopředu v sobotu večer prohlídnete v obrázkový Bibli, jaký bude zítra evangelium a to si tam na obrázku ukáže, tak ho třeba do toho evangelia jako docela v tom kostele udržíte. Jo, třeba. A pak je třeba dobré udělat takový předěl a nakázání s dítětem odejít ven, protože mnohdy zase o tolik nepřijdete, že jo? Ale taky vlastně se osvědčuje, když chodíte jako rodiče spolu do kostela, tak se domluvit, kdo má službu. Střídat se třeba. Jednu neděli má na povel děti jeden a druhou neděli druhej. Že my jsme se s mým mužem dost často měli konflikty, že jsme čekali, jako, kdy ten druhej už to dítě vyvede ven a ten druhej zase čekal, kdy já ho vyvedu a pak jsme se cestou z kostela pohádali. To skončilo, naše nedělní bohoslužba. Takže jsme si jasně rozdělili, jednu neděli si jakoby v uvozovkách na týmši mohl být větší pozornost ten jeden a ten druhý se věnoval dětem. A takže ten předěl byl, že ten, kdo měl tu službu, potom evangeliu s tím dítětem nebo s těma dětma odešel ven, oni se tam třeba vyčůrali nebo napili, nebo já nevím něco. A pak vlastně zase, když se vrátili, začínala bohoslužba oběti, kde už třeba ty děti že jdou v tom průvodu, čili jsou tam takový nějaký jako záchytný body, který můžou pomoct jakoby tu pozornost zase jakoby připoutávat. Ale myslím si, že tak, jak vy jste říkala, že někdy to dítě moc dobře ví, že tady máme být potichu a ono jako zrovna hodně je to dobrý k tomu stišení je jakoby vést i tím, že teda, já nevím, si vemete sebou nějaký knížky nebo misálek nebo něco, protože ono je to obecně docela důležité, aby se to děti učili, i kdyby nechodili do kostela. Prostě to, že teďka musím respektovat, že chvilku budu potichu a pak si třeba budu hrát, jo. Ano. Jenom, no. Ano, a učilo. No, já si to myslím taky a právě proto jako mít tam ty pevný body, kdy tam je přítomno, kdy ho nějak za cenu toho, že jsem pak spocená, když jdu z toho kostela, že ho tam jako držím, ale vlastně je součástí toho. A tak, jak jsme říkali, že ta pozornost se taky samozřejmě potom prodlužuje nebo už se tam nějak zapojí, už tam má nějakou svoji roli a to je to, co pak pomáhá, aby tam to dítě bylo. Ale je to je velký téma, vy tady zrovna v Kobylisském kostele, že jo, máte tady ten koutek a vím, že jsme tady taky o tom někdy v nějaký diskuzi debatovali. Zase, od jakého věku to dítě vlastně začnu brát už do toho kostela a začne vnímat, že je taky na bohoslužbě. Je to taky jako velké téma k diskuzi, no. Ano, právě, že mnohdy je to tak, že ty děti jako si tam jdou hrát a ani nevědí, že jsou v tom kostele. No a ještě když jsem říkala o tom nebát se to dítě vést k tomu stišení, jo, to je zase třeba hrozně důležité. U dětí s ADHD, já dělám v poradně takový kurz, kam mi chodí takovýhle neklidný kluci. A tam je to vlastně strašně důležitý. Právě tyhle ty děti, který, jako víte, že jsou že hodně neklidný, živý, pořád v pohybu. Aby jsme je to učili, že na chviličku to tělíčko svoje zastaví, že se sklidní, že opravdu jim pomůžeme třeba, že je vezmeme na klín, ale vlastně my jakoby jim k tomu musíme pomáhat, aby se to ty děti naučili třeba 2 minuty se na chviličku zastavit. Takže je to dobré, je to zase něco, kdy učíme to dítě určité sebe kázni. A pak bych ho strašně moc pochválila, jako za to, když se to trochu povede, tak... jmenuje se to kurz nápravy grafomotorických obtíží a je to pro děti předškolního, děti, co jsou předškoláci, jako, nebo děti s odkladem školní docházky a mají vlastně dost často jakoby problém s uvolňováním ruky, s grafomotorikou a právě je to takovej prostě nějaký kurz, který trvá 10 týdnů a kdy právě my tam s nima nacvičujeme i tu relaxaci, protože jsou to mnohdy děti velmi kluci, vlastně jsou 99% účastníci kurzu, který mají problém s tím sklidněním. Takže na stránkách naší poradny byste to našli. Tak, myslím, že přišel asi Tomáš, aby tady nám řekl nějaké slovo na závěr. Tak já opravdu vnímám, že téma je to velmi bouřlivé a že si řeknete, no jo, to je takový, to si to tady tak hezky povíme, ale jak to pak v té realitě. Opravdu i to, že tady teďka přišel pan Redlich, tak chci znovu zdůraznit, a je to hezký, že tu máme i zástupce tatínků, že ten čas, který vy jako rodiče si budete povídat o vašich dětech, je strašně důležitý a potřebný. Právě i v tom hledání, protože i vy sami, nebo my sami jako matky jsme mnohdy nejisté a potřebujeme vlastně to hledat společně s tím partnerem a proto je to dobře, že jsme na tu výchovu dva a že se můžeme v tom doplňovat a opravdu tu jednotu hledat, protože ta jednota je zase něco, co nám prostě pomáhá vydržet i v těch situacích, kdy jsme unavený, vyčerpaný, tak jak jste to tady mnohé říkali. Takže já vám moc děkuju, že jste vyslechli přednášku. Držím vám palce, ať se vám daří dávat svým dětem dobré hranice. Děkuju. Děkuji.